Já, lærðu þetta í bók eða?
Nei, ég lærði þetta bara út.
Já, þú voru einhvern heitt fara með þetta.
Já, þegar ég var krakk.
Já.
Þetta kunnum við lærðu þegar við vorum krakk.
Og veistu þið nokkuð eftir hvern þetta er?
Nei, það veit ég getur hvernig þetta er. Hitt er náttúrulega í bókum, þetta ekki linnu fleirðum í fljóstalinn en það þetta er íslenskáld. Já. Hann veit hvað hann hétt.
Já.
Og þetta hef ég ekki séð í bók.
En sástu hitt kveði, þú séð hitt kveði í bók?
Já, ekki linnu umferðum í fljóstalinn en.
Já, þú séð það í bók, já.
Já, það í bók. Já. Annars kunni ég það áður en ég sá það í bók. Mm-hmm.
En þú aldrei raula það neitt svoleiðis,
Nei,
bara farið svona
með það. Nei, ég kann ekki syngja.
Nei, og ekki raula heldur
neitt svoleiðis. Nei, ekki, alveg frá.
Þú aldrei kveðið rýmur?
Nei, aldrei. Heyrði bara kveðina rýmur.
Já.
Og kunni svolítið í fimmbúða rýmur ram.
Já.
Allt sem ég kunna í þeim.
Kunnið hváðuð nokkuð tíma utan bóka kallanir?
Nei, ekki svo ég heyrði.
Nei.
Ekki á þeim árum.
Nei. Eru alltaf bækur?
Já, já, það var kveðið á rýmur og Sigurði Snarfara og Fimboða rýmur og að þessar og hennar svona.
Mm-hmm. Já, já.
Var
ég
að
tala
ykkur
nú? Nei, nei, nei.
Hefur þetta ekki gengið vel?
Jú, 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 þetta gengir alltaf
ekki. Þetta
er gerspunin ekki. Þú ekki. Eða var ekki hvað hér þið sagði svona þau sem nú?
Nei, ekki hér
En manstu nokkuð hvað hann var svona hér bíl?
Nei, hann var hann kerlingu. Nei, það ég...
Það var ekki verið þú í kerlingin?
Nei, ég var nú ekki þú í kerlingin.